Теврат, чыгыш 31-нче бап. Раббы Мусага бойле деди. Бах, мен Яхуда кабилесинден хурның торыны Урийның оглы Бетсалелны сайлап алдым. Мен оны Алланың рухынен толдырдым. Оңа икмет, ақыл ферасет, білгі бердім ве әрбір ішні усталықнен япмақны огреттім. Оның ічін о, алтыннен, күмішнен, тунчнен япылған ішнің планыны чызып керегі кебі япмаға, ташларны кесіп юваларға қоймаға ве әрбір іш ічін ағач оймаға яқшы біле. Оңа ярдымжы оларақ Дан қабелесінден Ахисамақның оғлы Охолиавны берем. Мен әпсі усталарға усталық бердім. Саңа әпсі әмір әткенлерімні япсынлар. Корышу чадырыны, шатлық сандығыны, оны қапатқан мерамет еріні, чадырының әпсі әлетлеріні, столны әпсі әлетлерінен, теміз алтындан япылған қандиліні әпсі әлетлерінен, отларны яхмақ үчін еріні, айванларны бутунли яхмақ үчін құрбан еріні әпсі әлетлерінен, сауытны сажаяғынен, руханилік әтмек үчін нағышланған урбаларыны, рухани Харунға азиз урбаларыны ве оның оғыларына олажақ урбаларыны, азиз ерде бір шей яғламақ үчін яғыны ве яхмақ үчін гүзел қоқылы отлардан япылған яғыны, әпісіні мен саңа әмір әткенлерім кібі япсынлар. Раббы Мусаға бойле деді. Исраил оғыларына айт, раатлық күнлерімні күтіңіз. Олар несілден несілге кечеджек, меннен сізін араңыздаки әлеметтір. Сон сіз, мен сізлеріні айырып азиз еткен Раббы олғанымны ақылларыңызда тұтарсыз. Раатлық күніні тұтыңыз, о сіз үчін мұқаддестір. Кім оны арамласа, өлдірілежек. Кім раатлық күні іш етіп башласа, оның жаны халықның арасындан йоқ етілежек. Алты күн ішлеріңізні япыңыз, едінші күні есе Раббыге бағышланған мұқаддес раатлық күнідір. Раатлық күні іш еткен әр кім өлдірілсін. Исраиллілер раатлық күніні несілден несілге күтсінлер. Бұ әбеди васиеттір. Бұ меннен Исраил оғыларының арасында олған әбеди әлеметтір. Алты күн ішінде Раббы көклеріні ве ер юзіні яратты. Едінші күні есе чалышмай бұратланды. Екі тегіз ташның үстілерінде оз қолынен әмірлеріні язып, Раббы Синай дағында Мусанен лафны тоқтатқан сон, бұ шаатлық ташларыны Мусаға берді.